Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku litewskim.
Kalba Lenkijos Lietuviai.
Sveiki, mėly klausytojai lietuviškos laidos Balstogės radio bangomis 2023 kovo 12 rytą kviečia klausyti Zita Vašiliuk. Šiandieną kalbėsime apie Lietuvos nepriklausomybės metinių šventimą Ponske, sužinosime, ką mūsų krašto organizacijų veikėjai veikia Vilniuje ir susitiksime su mūsų kraštiete rašytoja Birute Januškaite. Tris dienas tęsisi mūsų krašte kovo 11-osios Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo šventė. Penktadienį Pūgoje prie nepriklausomybės akmens Kampuočių kaime susitiko mūsų krašto moksleiviai, o šeštadienį atšvesta Suvalkuose ir dalinai Ponske, kadangi čia pasirodė Vilniaus universiteto ansambliai. Tačiau iškilmingas kovo 11-osios licėjaus renginys vyks šiandien 14 val. Ponsko Lietuvių kultūros namuose, o anksčiau 12 val. 15 minučių Ponsko bažnyčioje vyks mišos. Tad ir klausiu licėjaus dabartinių ir buvusių moksleivių, ar reikšminga ši šventė?
Visada būna koncertai.
Kiekvienais metais ypatingai švenčia jūsų mokyklą?
Taip, ruošiamės visą savaitę, repeticijos trunka.
Važiuoja pas jūs ir garbingis svečiais, ir signatariai kovo 11-osios akto, ir šiaip truputį tos istorijos jums pateikia?
Taip, prekalbose.
Ar esi patenkintas, besimokant kovo 11-osios vardu pavadintame licėjuje?
Esu patenkintas. Labai malonu yra mokytis.
Kovo 11-oji ypatinga šventė lietuviams, mums čia Lenkijoje gyvenantiems taip pat. Ar jauti tą širdyje, ar jauti tai, kad Lietuva yra nepriklausoma, kad tai mūsų gimtinė?
Jo, kaip po to dalyvaunu, tai irgi labiau aš su atjaučiu ir labai jo, kaip malonu, kad taip irgi organizuoja mokyklą tokį kažkų.
Ar tai visada būna tokia didelė šventė kovo 11-osios licėjui?
Čia gal labiau tokia pirmesnė, nes tai ir COVID-as buvo, tai labiau neorganizavo, tai so, už tai irgi neturėjau galimybės anksčiau dalyvauti, bet nu, tokias labiau pirmas kartas yra.
Jau tie šventė, ne nuotaika širdyje.
Jo.
Alvytas Nevulis, Ponsko kovo 11-osios licėjaus direktorius. Svarbi šventė, sekmadienį švenčiate, nors ta šventė prasidėjo kovo 10 dieną ir taip kasdien kažkiek tai yra švenčiama ir atminama kovo 11-ąją.
Kiekvienais metais kovo 11-ąją tai didžiausia mūsų mokyklos šventė. Pirmas dalykas tai yra Lietuvos valstybės atkūrimo šventė, o kita vertus tai yra taip pat ir mūsų Ponsko kovo 11-osios licėjaus vardadienis. Taigi tą progą ruošiame koncertą visai mūsų Punsko krašto bendruomeniai. Dar pasirodo mūsų choras, pasirodo mūsų šokėjai. Tiesiog visuomenė gali pamatyti, ką jaunimas paruošė šiai šventai.
Bet anksčiau taip pat kovo 10 dieną vyko 11?
Tradiciškai visos mokyklos kovo 11 vyksta į Kampuočius prie pono Juozo Pečiulio sodybos, kur yra kovo 11 skirtas paminklas. Ir ten taip pat vyksta atitinkamai renginiai minintys kovo 11.
Bet šiemet pas jūs svečiavosi Vilniaus universiteto studentai.
Kovo 11 iš tikrųjų pas mus Vilniaus universiteto ansambliai. Tiesiog buvo parašytas bendras projektas, na, kurio metu Punsko licėjaus mokiniai, Punsko lietuvių kultūros atlikėjai ir aišku Vilniaus universitetas turės bendras užsiėmimus ir be abejo vakare 19 val. Išklausysime Vilnių ir pamatysime Vilniaus universiteto ansamblio paruošto koncertą.
Šis vardas jūsų licėjui atnešė šlovę, atnešė garbę, nes yra kita mokykla Vokietijoje vasario 16-oji, dvi nepriklausomybės šventės švenčiamos. Kaip jaučiatės va tą prasme?
Be abejo, tas kovo 11-osios vardas mus įpareigoja, įpareigoja dirbti tėvynės labui. Mūsų kraštui svarbu išlaikyti tą mūsų krašto lietuvišką dvasę, kad čia jaunimas toliau kalbėtų lietuviškai, kad skambėtų lietuviškos dainos, kad jaunimo šoktų lietuviškus šokius. Taigi čia visa visuomenė ir ypač licėjus tokia linkme ir dirbame. Ir manau, kad tokią misiją mes mūsų krašte atliekame.
Tai esat sidabrinė mokykla?
Be abejo, jau tau 5 metus iš eilės mūsų mokykla pelnė sidabrinės mokyklos vardą ir džiaugiamės, kad šiais metais, na, kol kas užimėm pačią aukščiausią mūsų istorijoje 5 vietą Palenkės vaivadijoje. Taigi didžiuojamės savo pasiekimais, norėtume, kad jie būtų tokie visą laiką. Ir be abejo, kviečiam visus mūsų krašto lietuviškų mokyklų mokinius, kad baigę pradinę ateitų mokytis pas mus ir tiesiog savo ateitį sietų su Punsko licėjumi, o vėliau su Lietuva, nes baigus licėjų, jiems lengviau įstoti į lietuviškus universitetus, tempa įgyti gerą aukštą įsilavinimą ir gyventi gerą gyvenimą.
Kalbėjo Punsko kovo 11-osios licėjus direktorius Alvydas Nevolis.
Thank you.
Lietuvos rašytojų sąjungos pirmininkė Birutė Januškaitė pasakoja apie savo dvi knygas Maranta ir Maestro.
Labadiena, be abejo, aš esu prozininkė, eilėraščius rašau retai ir aš kaip prastai sakau, eilėraštis kartais nukrenta, nežinau iš kur iš dangaus, ar nutinka kas nors, tai yra daugiau tokie kaip ir užrašymai paraštėse. Žinoma, tą vieną knygelę esu išleidusi vaikas pražilusiom akim ir beje jinai išėjo Punske, Aušros leidykloje, dabar vėl jau yra susikaupę, gal ir ateityje bus antras rinkinys, bet šiaip jau aš esu prozininkė, rašau romanus, rašau apsakymus, na šiek tiek ir eseistikos rašau ir proza visą gyvenimą man buvo ta stichija, kuri gal atitinka mano ir charakterį, ir gyvenimo būdą, ir tai yra mano turbūt, jeigu jau taip skambiai vadinsim, tas kelias, tas pašaukimas. Rašydama prozą aš jaučiuosi geriausiai, saugiausiai ir gal labiausiai mėgstu kur tuos paralelinius pasaulius, sugalvot tuose pasauliuose gyvenančius herojus, skirti jiems tokius ar kitokius likimus, taip kad 100% proza.
Aš skaitant Marantą taip pat radau šiek tiek mūsų krašto ir gamtos, šiek tiek aprašymo, šiek tiek ir mūsų charakteringų mums bruožų taip pat.
Tai nėra koks nors labai aiškiai užsibrėžtas tikslas. Viskas vyksta natūraliai. Aš niekada negalvojau, kad reikėtų išsižadėti savo šaknų. Priešingai, man visada atrodo, kad tai, ką mes atsinešam iš vaikystės, iš jaunystės, iš savo gimtųjų namų, tai yra pati didžiausia vertybė, tai yra stiprybė, man tai yra šaltinis, iš kurio aš visą laiką semiuosi ir idėjų, ir mano herojų charakteriai ateina iš šito krašto, ne iš kito. Ir aš labai džiaugiuosi, kad aš būtent gimiau čia, ant Seivų ežero kranto, na, šioje sienos pusėje ir būdama lietuvė galėjau nuo pat mažens, aišku, ir pasinaudota galimybė per lenkų kalbą susipažinti su lenkų literatūra, su lenkų kultūra. Vis vien ta dvikalbystė ir dviejų kultūrų bagažas jis yra daug, daug didesnis, negu tik tai, na, būčiau gimus Lietuvoje ir turėčiau tą vieną galimybę. Žinoma, kai kurie lietuviai turėjo tą kitą galimybę primestą, keliavo su rusų kalba ir su rusų literatūra, bet čia jau kiti dalykai. Tai visiškai nėra stebėtina, kad mano knygose yra ir kvapų, ir spalvų, ir kolorito ateinančio būtent iš mano gimtųjų vietų. Bet tai viskas, sakau, vyksta natūraliai ir aš tiesiog semiuosi tų idėjų iš to neišsenkančio šaltinio ir man tie žmonės čia gyvenantys ir gyvenusieji, ypač mano tėvų karta, kaip aš juos vadinu, jau išeinantys arba beveik jau visi išėję didieji dinozaurai, tai jie man visada buvo labai mylimi, labai brangūs ir labai norėjau aš juos kaip nors jų charakterio bruožus, jų tą gyvenimo būdą, jų mąstymo specifiką tiesiog sugaut ir tarytum palikti kitoms kartoms, nes jūs puikiai žinot, pasaulis keičiasi ir tas mūsų Punsko kraštas, jis netoks šiandien yra, koks buvo mano vaikystėj, tuo labiau netoks, koks buvo mano tėvų vaikystėj. Tai vat ir dar kartais semiuosi iš tų tėvų, dėdžių, tėtų pasakojimų daug pasisemiu, nes ačiū Dievui, būdama mokykloje ar besimokydama ar studijuodama, šitą esu užsirašius iš tų pasakojimų, nors aišku per mažai, tikrai per mažai. Ir ne viską gali atmintis, pavyzdžiui, išsaugot, ką mums mūsų tėvai pasakojo. Tai tas visas, kaip aš sakau, folkloras, kuris jau iškeliauja ir mąstymo būdas ir tie charakteriai tokie ypatingi, tie mūsų dzūkų, jie išnyko ir na, mes jų neatkursim, tai todėl man labai buvo ir svarbu, kad taip kaip aš juos mačiau, aš nesakau, kad aš galbūt na, teisingai matau, bet tokie, kokie jie man išliko, man labai svarbu, kad jie išliktų ir literatūroje, bent literatūroje. Aš suprantu, kad galbūt yra mokslinės knygos rašomos ir apie tą kraštą, ir kažkokie faktai ir istorijos yra išsaugotos kur nors bibliotekose. Bet mano galva, grožinė literatūra yra labiau prieinama kiekvienam žmogui, kadangi tai yra jausmų istorijos, o jausmų istorijos visada žmonės domina. Tokie jau mes esam, kad visa tai, kas susiję su mūsų širdimi, su tuo išgyvenimais kiekvieno, tai yra patys brangiausi dalykai. Tai vienas, kaip ir toks, sakau, natūraliai išeinantis, na, nesakyčiau, kad tikslas, bet be abejo jis yra. O antras reikalas, tai aš neslėpsiu, Marantoje, jeigu jūs skaitėte, yra nemažai ir tos mūsų Punsko krašto dzūkiškos tarmės. Tai čia jau ko gero tiems keliems personažams, nedaug, bet nes ten tik Dominika ir dėdė Vladas kalba tą Punsko dzūkų tarmę, tai jiems tikrai tyčia į lūpas į ją įdėjau, kad ir ji išliktų tokia, kokią aš ją girdėjau vaikystėje, nes ir ta pati kalba kinta, juk dabar jau ir tam pačiam Punske, jau ir daugiau polonizmų, jau ir daugiau anglicizmų. Na, jinai jau ne tokia, kaip kalbėjo mano ten dėdės, tetos ar dar vyresni žmonės. Tai čia tikrai tikslingai dariau, užkonservuot, sugaut, palikt tą tarmę. O šiaip jau, na kągi, tos mano knygos yra universalios, aš suprantu, kad visada aš kažkokią vietą palieku ir savo kraštui, bet juk tų knygų geografija labai plati, ten ir Paryžius, ir Amerika, ir Jeruzalė, ir Lenkija, ir Varšuva, ir visko ten yra, juk esam, na, šiuolaikiniai žmonės, keliaujantys, besidominantys ir užsienio literatūrą, ir visa tai tarsi persipina.
O kaip šią knygą ypač maestro priėmė, nu ir Marantą, nes jeigu vis tiek jos susiję yra Lietuvos žmonės, Lietuvos skaitytojai.
Marantą buvo labai gerai priimta ir nu, tai, kad jinai ir pateko į tą tų metų, kada jinai išėjo 2015 atrodo metų, reiškia, yra renkami kiekvienais metais tie penketukai, prozos penketukas, poezijos, eseistikos, tai Maranta pateko į tą penketuką, tai jau tai daug ką pasako, buvo komisijos atrinkta, pateko ir į Lietuvių literatūros ir tautosakos instituto atrinkta 12 irgi geriausių, vertingiausių knygų. Tai jeigu taip žiūrėt, labai pragmatiškai. O šiaip jau, na, skaitytojams jinai... Kaip pasakyti, yra tokia knyga, kaip jie man sako, kad ją perskaitė ir vėl grįžti, ir vėl grįžti. Tai aš labai tuo džiaugiuosi, kad na, kažkaip pataikiau, o šiaip jau tai yra ir egzotika, nes, kaip sakau, dėl tų kelių tarmiškai kalbančių personažų, jiems tai yra labai nauja. Galų gale Marantoj na, yra toks visiškai netikėtas ir niekam nematytas maketavimo būdas, kad ten yra tie mano dzūkiški žodžiai, yra tiesiog paaiškinami čia pat. Lekia yra tekstas ir ant knygos pakraštėlių yra, reiškia, paaiškinimai. Nu, ten koks, sakykim, šliobukė. Nu, mums aišku, man ir jums aišku, kas tai yra šliobukė. Jau Lietuvos ypač jaunam skaitytojui absoliučiai ne. Nu, ir kas tas šliobukė? Na, ir čia pat mes, aš ranka parašau šliobukė ir čia pat yra paaiškinimas, kad tai yra suknelė. Tai va, ta knyga yra tarsi taip ranka aprašinėti. Jinai taip yra sumaketuota. Žinoma, maketuotojai buvo daug vargo, nes jinai turėjo kiekvieną tą mano ranką parašytą dzūkišką žodį nuskenuot, paskui šalia įdėt paaiškinimą, bet na, tokia įdomi išėjo knyga aprašinėta, jau iš karto išeina iš spaustuvės aprašinėta. Tai tiesiog, nes aš labai ilgai galvojau, kaip paaiškinti tos dzūkiškus žodžius. Ypač sakau jaunai kartai, kuri jau nelabai supranta tarmių, iš vis nemoka tarmių. Tai ir tada, na, atsiminiau savo charakterio bruožą, kad aš nuo mažens visą laiką, aišku, per kokią ten matematiką, fiziką ar chemiją, kurios niekada nesimokiau ir nieko nesupratau, nu tai visi sprendė uždavinius, O aš tam pieždavau saulutę, žmogiukus, aprašinėdavau, nežinia ką. Ir tas pomėgis yra išlikęs likščiol, aš kartais labai rimtus, valdiškus, kokius raštus pamatau, kad aš aprašinėjau. Ir paskui galvoju, o vargia, juk čia reikės ten kur nors, kam nors pristatyti, nunešti. O jau tam pilna visokių nesąmonių, kvadratėlių, saulyčių ir viso kito. Tai galvoju, o kodėl man knygos taip neprašus? Na va, ir jinai tiesiog nu, buvo tokia išskirtinė knyga ir dėl to, kad buvo vat taip pateikta skaitytojai, niekur nors gale paaiškinimai, ne apačioj su nuoroda tvarkingai, o tiesiog ant paraščių.
Pasakojo rašytoja Birutė Jonuškaitė.
Vėl vėtra būk ir prašau, tik netylėk, prašau, netylėk, netylėk ir niekada į tylą nebekviesk. Vėl būk audra, prašau, tik netylėk,
Lenkijos lietuvių draugijos pirmininkas Robertas Slovikas aiškina, kodėl mūsų krašto veikėjai lankėsi Vilniuje.
Na, praktiškai mes vykome į Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministeriją, o klausimas labai svarbus ir labai rūpimas visiems, nes tai yra Seinų lietuvių namų, būt ar nebūt klausimas. Nes kiek teko kalbėti su lietuvių namų direktorė Onutė Nevulienė, situacija pačiuose lietuvių namuose yra tikrai sudėtinga, nes šiuo metu jie, na kaip esą ir skovoj, jei būtų galima tai pavadyti, nes trūksta ne tiek pačių lėšų, bet trūksta lietuvių namams ir darbuotojų. Bet gal ne apie tai, na pačioje ministerijoje mūsų delegacija pristatė tą lietuvių namų problemą, bet buvo kalbėta taip pat ir apie švietimo finansavimą, apie mūsų leidinių finansavimą. Būtent čia aušros klausimas buvo iškeltas, nes kiek mums teko sužinoti, tai bus perorganizuotas Lietuvos spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas, iš kurio Lenkijos Lietuvių draugija kiekvienais metais gaudavo šiek tiek lėšų, ne šiek tiek, nemažą, sakytau, dalį lėšų ir mums šis klausimas būtent rūpė, ar bus toliau galima siekti iš kokio kito fondo tų lėšų būtent Aušros žurnalo finansavimui. Tokiuose susitikimuose dažniausiai, štai gal vienas ir tokių svarbiausių klausimų, tai būtent mūsų krašto švietimas. Šiuo metu pats gal svarbiausias vienetas ar taškas tai būtų susivaukusi steigimo pagrindinė mokykla. Apie tai jau buvo kalbėta prieš daugiau mėnesį Varšuvoje su viceministru. Šiuo metu klausimas labai gerai yra žinomas Vilniuje ir šia kryptimi yra daroma daug darbų, nes žinome, kad pastatas suvalkose yra nupirktas. Dabar Vyskupo Antano Baranausko fondas Lietuvių namai Seinuose stengiasi visokiais projektais gauti lėšų jo remontui. Na, čia būtent pirmoje vietoje gal to fasado remontas, kiek žinau, Suvalkų miestas turi priėmęs paraišką dėl šio remonto, bet tų paraiškų yra kur kas daugiau, o jau į centrinį vienetą pateks tik tai kelios iš Suvalkų. Na, tikėkime, kad tai bus ir būtent būsimos mokyklos pastatas. Na ir paskui toliau žinoma, tam visam pastatui reikia tikrai daug lėšų. Matome ir žinome, kad Lietuva šitą klausimą labai gerai žino ir tų lėšų ateičiai bus.
Bet jūs ne vieni vykot. Vyko ir Lietuvos Respublikos konsulas Seinuose ambasadorius Genadijus Mackelis.
Jo, jisai visada praktiškai mums talkino tokius susitikimuose, nes jisai nuodugniai išmano tas mūsų problemas ir visada užstoja mus, pristato tuos reikalus, gal kurių patys neišvelgiam. Ir tai yra tikrai geras pagalbininkas mūsų reikaluose.
Tai buvo toks, sakykime, susitikimas, ar daugiau jau priimti kažkokie sprendimai?
Tai nebuvo susitikimas sprendimam ar jau konkretam, bet tai buvo toks susitikimas, kurio metu buvo paprasčiausia buvo išsakytos problemos, kurios mus kamuoja. Kaip pradžioje sakiau, jų laikui bėgant atsiranda. Ir čia būtent svarbiausias, gal tokia svarbiausia išvada iš susitikimo to, kad bus ieškoma kažkokios sisteminės pagalbos paprasčiausiai Lietuvių namams Seinuose, nes tai, kas buvo praktikuojama per tuos 25 metus nuo pat pradžių gyvavimo Lietuvių namų Seinuose, gal ir buvo gera, bet iš lėto keičiasi situacija tiek ekonominė, tiek politinė, tiek pačios mūsų visuomenės ir reikia ieškoti kitų sprendimų, kad toliau, sakykime, 20 artėjančių metų vėl būtų galima ramiai dirbti ir visų pirma turėti atramą į tuos Lietuvių namus, kad ir ta žiburio mokykla toliau galėtų veikti.
Aiškino Robertas Svobikas. Tai tiek šiandieną. Nepatingėkite atvykti į Punsko Lietuvių kultūros namus. 14 val. Licėjaus moksleivių koncertas. Gero sekmadienio, Tara Zita Pašiliuk.